onani chitunzi cha makumi awiri ndi anayi. Yesu kumwamba. Yohane chapter 19 verse 38, machitidwe chapter 1 verse 6 ufika pa 11. Thupi la Yesu linachotsedwa pa mtanda ndi kuyikidwa mmanda. Koma pa tsiku la chitatu Yesu anauka kwa kufa. Anthu ambiri analankhula naye ndipo masiku makumi anayi atauka kwa kufa. Iwo anamuona iye akukwera kumwamba monga mmene mukuonera mchithunzi-thunzichi. Yesu akali moyo kufikira tsopano. Mose ndi anthu onse amene anafa mchikhulupiriro mwa Mulungu alinso ndi moyo. Iwo ali kumwamba. Mose anali mtsogoleri ndi mneneri wa mkulu wa Mulungu, koma Yesu ndi mwana wa Mulungu. Iye ndi wa mkulu kwambiri koposa Mose. Mose anatsogolera Israeli kuwoloka nyanja ndipo anapulumutsidwa kwa Aigupto. Koma Yesu anadza kudzapulumutsa anthu onse akutsatira iye. Tsiku lina Yesu adzabwera monga mmene anapitira kumwamba. Iye adzatenga onse akukhulupirira mwa iye kupita ndi kukakhala nawo kumwamba. Anzanga okondedwa, ndinu okonzeka kupita ndi Yesu? Pena adzabwera lero. Khulupirirani mwa Ambuye Yesu ndipo mudzapulumutsidwa.